Dobrý deň prajme, vítame vás pri počúvaní podcastu Veda odpovedá. Podcast pripravuje Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity
v spolupráci s občianskym združením Žijem vedu.
Moje meno je Ľubomír Bilský a som výkonným riaditeľom organizácie SOVA, ktorej poslaním je podporovať a popularizovať vedu na Slovensku.
Moje meno je Dominika Fričová a okrem toho, že pracujem ako neurobiologička, som zakladateľka Žijem vedu, ktorého hlavnou úlohou je spájať slovenských vedcov. Podcast budeme pre vás moderovať my dvaja spoločne s našimi kolegami Danom a Slavom.
V podcaste sa budeme rozprávať so špičkovými slovenskými výskumníčkami, výskumníkmi, inovátormi a inovátorkami o tom, čomu sa vo svojej práci venujú a prečo je to dôležité.
Zároveň nás bude zaujímať ich názor, ako ovplyvní pandémia COVID-19 naše životy, našu spoločnosť a ekonomiku, ale aj na to, ako môžu veda a inovácie pomáhať k budovaniu odolnejšej spoločnosti. Pre viac informácií o projekte klikajte na www.vedaodpoveda.sk, kde nájdete aj všetky naše epizódy. Poďme na to.
Dobrý deň prajem, moje meno je Daniel Straka a vítam vás pri počúvaní podcastu Veda odpovedá. Dnes sa budem rozprávať s Jozefom Bátorom, profesorom na katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ahoj.
Ahoj.
Jozef, môžeš nám povedať, na čom momentálne pracuješ?
Tak ja sa dlhodobo zaoberám otázkami inštitucionálnych mien medzinárodných inštitúcií. No a v rámci toho v posledných rokoch rozvíjam teoretickú koncepciu medzipriestorových organizácií. V angličtine to nazývam interstitial organizations. A teda venujem sa tomu, akým spôsobom vzniká a prebieha proces inštitucionálnych zmien práve v takýchto priestoroch, takýchto organizácií, ktoré sa prekrývajú medzi rôznymi inštitucionálnymi polami a kombinujú rôzne princípy, rôzne pravidlá. A venujem sa tomu v dvoch empirických kontextoch. Jeden kontext je kontext európskych agentúr, respektíve rôznych orgánov a organizácií Európskej únie, ktoré nie sú takými tými štandardnými inštitúciami. To znamená, že napríklad Európsky stabilizačný mechanizmus, čo je same o sebe taká zvláštna organizácia, ktorá je vlastne mimo právneho rámca EÚ, a teda prekrýva a kombinuje rozličné princípy fungovania, alebo takisto Európska služba pre vonkajšiu činnosť, čo je tiež veľmi zaujímavá kombinovaná organizácia s rozličnými funkciami. A potom ten druhý kontext empirický, v ktorom to skúmam, to sú súkromné vojenské spoločnosti, ktoré takisto kombinujú tradičný priestor vojenských služieb štátu a na druhej strane priestor súkromného podnikania, čo teda nie je taká úplne tradičná kombinácia, no a z toho vznikajú samozrejme rozličné dynamiky zmien. Takže to sú také tie moje súčasné práce alebo témy.
Ako ste vlastne ty dostal k vede alebo k výskumu? Čo bolo za tým?
Myslím, že to súviselo v mnohom aj s rodinným prostredím, pretože obidvaja moji rodičia sú vlastne akademici. Otec je profesor archeológie a mama je profesorka literárnej vedy. To znamená, že som vyrastal v prostredí akademickom, v mnohom teda inšpiratívnom. Človek zažil teda takéto slobodné uvažovanie, slobodný priestor myšlienok, takže myslím, že to je to, čo vytváralo také prostredie. Takisto moja sestra je akademička, je kunzhistorička na Univerzite Komenského. To znamená, že my nejakým spôsobom rodinne sme tak ukotvení akademicky.
Nemal si na výber v zásade.
Na výber som mal, ako nikto ma nikdy ako k tomu nejak nenútil, že by som mal byť nejaký akademik, ale akým spôsobom sa to tak celkom prirodzene vyvinie.
Keď sa možno vrátim ešte k tomu výskumu, ktorý robíš, prečo je to podľa teba dôležité sa zamerať práve na tieto veci, ktoré ty robíš?
No, inštitúcie sú kľúčovým prvkom v akomkoľvek politickom systéme a samozrejme aj v medzinárodných systémoch sú inštitúcie veľmi dôležité, či už je to taká inštitúcia ako diplomacia alebo inštitúcia ako suverenita a pochopiteľne inštitúcia ako vojna. A vidíme teda rozličné zmeny v medzinárodnom prostredí, ktoré sa dajú skúmať práve pomocou skúmania inštitúcií. Takže myslím, že to je tak prvý argument. No a ten druhý argument je, že nie je príliš dobre preskúmané, ako práve funguje proces zmien, keď vznikajú takéto kombinácie. Lebo povedzme napríklad banky v stredovekom Taliansku práve vznikali rekombinovaním rozličných zdrojov, rozličných pravidiel. A keď dnes napríklad vidíme takisto kombinácie súkromných pravidiel zo súkromného prostredia s pravidlami zo štátneho prostredia pri vedení vojny napríklad. Tak tam samozrejme vznikajú množstvo otázok, čo vlastne sa deje v súčasnosti na Ukrajine napríklad, alebo aj v iných konfliktoch vidíme, že bojujú súkromné vojenské firmy, ktoré sú prenajímané štátmi alebo aj, iný, alebo aj súkromnými aktérmi a bojujú proti štátnym silám, ale vlastne nevieme, aký typ pravidel tu máme aplikovať, čo vlastne sa deje, ako sa to dá celé konceptualizovať a tak ďalej. To znamená, že pre pochopenie a napriek tomu sa dejú bojové udalosti, zomierajú ľudia, je to konflikt, je to v podstate vojnová zóna, ale nie celkom vojna takého tradičného typu. A teda pre pochopenie tejto dynamiky zmien v medzinárodnom inštitucionálnom prostredí je to podľa mňa dôležité, čo na tom sa venujem.
Z takého globálneho hľadiska podľa teba, čo je taká najväčšia výzva, ktorej v súčasnosti čelíme ako spoločenstvo, či v Európe alebo vo svete?
Myslím, že jednou z takých kľúčových výziev je udržateľnosť našeho demokratického zriadenia a našej spoločnosti ako demokratickej otvorenej spoločnosti. To je absolútne kľúčová výzva, ktorá pred ktorou stojíme. A to súvisí samozrejme potom s rozlišnými tendenciami, ktoré máme v spoločnosti. Či už je to obracanie pravdy ako základného parametru fungovania modernej a otvorenej spoločnosti. Teda tej idei, že sa dokážeme dopracovať nejakým spôsobom k niečomu, čo je teda u nás označiť ako pravdivá informácia, ako pravda, ako realita. To je často spochybňované v našich spoločnostiach rozličnými informačnými tokmi a rôznymi hoaxami a dezinformáciami a tak ďalej. V konečnom dôsledku to vidíme v dnešnom konflikte s Putinovým Ruskom, ktoré práve otáča pravdu úplne opačným spôsobom a využíva rozličné také posunuté a tak ďalej. Ale teraz netýka sa to len medzinárodnej politiky, ale týka sa to aj domácej politiky v rozličných krajinách, kde nám dochádza k podkopávaniu nášho demokratického zriadenia. Takže myslím si, že úplne kľúčovou výzvou nášho sveta dnes je udržanie demokratického, liberálno-demokratického systému ako systému, ktorý zabezpečuje v zásade, síce nie dokonalého systému, ale napriek tomu systému, ktorý zabezpečuje slobodu, demokraciu pre jednotlivcov, ktorí žijú v našej spoločnosti.
Keď to potom trošku zúžim na Slovensko, tak také najväčšie vízie pre Slovensko na najbližších nejakých 10, 20, 30 rokov?
No tak pre Slovensko ako spoločnosť samozrejme túto výzvu, ktorú som popísal, tá platí aj pre nás, pretože u nás ďaleka teda nie je nejaká stabilizovaná demokracia a u nás je teda kľúčovou výzvou je stabilizácia demokratických inštitúcií a demokratických procesov. To je prvá výzva. Ale pochopiteľne potom takisto je pre nás výzvou posunúť sa od akého si nazvime to postkomunistického stavu, kde sme ešte stále nedokázali, napriek tomu, že je 30 rokov, vyše 30 rokov po nežnej revolúcii, ešte stále nie sme ako spoločnosť a ako štát reálne posunutí na západe. To znamená, že stále ešte nie sme tam, kde formálne na základe našej príslušnosti k integračným zoskupeniam, či už je to Európska únia alebo NATO, vlastne patríme. Ale z hľadiska praxe našej spoločnosti stále ešte sa nachádzame v akejsi pomyselnej šedej zóne, kde máme naďalej množstvo postkomunistických praktík v rôznych častiach našej spoločnosti. Čiže to je ďalšia výzva. A teda potom takou, ak sa pýtaš teda na konkrétne ešte ďalšie výzvy, povedzme, akože jednoznačne potrebujeme modernizovať naše vysoké školstvo. Nielen vysoké školstvo, ale samozrejme školstvo vo všeobecnosti, naše zdravotníctvo. V neposlednom rade potom samozrejme aj iné aspekty našej ekonomiky. Čiže potrebujeme našu ekonomiku skrátka posunúť a naše nastavenie našej spoločnosti do 21. storočia a do západnej Európy.
Keď sa ešte trošku vrátim k tej pandémii, o ktorej sme sa bavili, akým spôsobom pandémia zmenila tvoj systém práce, respektíve čo ťa prinútila nejakým spôsobom prehodnotiť v tvojej profesii?
Myslím, že pandémia ako v princípe som prehlbil a rozšíril ďalej spôsoby práce, ktoré inak vo všeobecnosti aplikujem, čiže ono nejak radikálne zase sa v mojom pracovnom živote veľa nezmenilo, pretože ja tak bez ohľadu na pandémiu sedím proste veľa nad knihami, nad štúdiom a nad písaním. To znamená, že tá pandémia v podstate istým spôsobom rozšírila priestor práve na tieto aktivity výskumného typu a to ma celkom ako v podstate tešilo. Vlastne teda nejakou radikálnou zmenou to pre mňa nebolo. Na druhej strane jednou z takých by som povedal, praktických, pozitívnych zmien bolo, že človek sa vyhol a môže sa teraz vyhnúť účasti na fyzickej účasti na rozličných stretnutiach, ktoré sa dajú vybaviť online elektronickým spôsobom a rovnako efektívne, ako keby človek cestoval a trávil 1,5 dňa v lietadlách a na letiskách a vo vlakoch a všelikde. Namiesto toho sa človek pripojí na 20 minút na nejaké stretnutie na pol hodinu a na druhej strane sveta a nie je to vôbec žiadny problém. Teda napríklad teraz, keď sa my skončíme s týmto rozhovorom, tak budeme mať prednášku v Mexico City na Universitat Autonoma a teda človek tam nemusí cestovať. Pokiaľ by som tam bol mal zacestovať na ten seminár, tak by to trvalo týždeň.
Ja mám úplne podobné skúsenosti, keď Európska komisia robí každý rok nejaké, alebo viacej každoročne nejaké meetingy, človek tam cestuje vlastne do Bruselu na pol dňa, je to jedna drahé, to je to dosť veľa času a dá sa to, ako online je to úplne vynikajúce proste, že ja nemusím ľudia cestovať a naozaj to nestojí za to byť tam fyzicky, nie je to potrebné, hej.
A nehovoriac o tých environmentálnych škodách, samozrejme, ktoré to spôsobuje.
Áno, a tie cesty do Bruselu sú ešte najvyššie naozaj také, že to sú asi najdrahšie letenky, aké som kedy videl, proste v porovnaní s inými vecami. A presne tie environmentálne škody. Takže toto je akože to je pamäť ešte taká vec, ktorá nám dosť pomohla. A možno ešte, keď sa vrátim tej pandémii, že je niečo také, čo ty vidíš, že pandémia priniesla nejaké pozitívne veci pre spoločnosť, pre ekonomiku?
Myslím, že pre Európsku úniu a pre Európu ako entitu. Myslím, že pandémia priniesla základný posun v tom, ako sme sa dokázali zjednotiť okolo nutnosti reformovať kontinent a reformovať naše politické a ekonomické nastavenie a to ekonomické spoločenstvo. A myslím, že takisto priniesla zásadnú zmenu v tom, ako niektoré krajiny akceptujú procesy prerozdeľovania zdrojov. A napríklad teda Nemecko. To je absolútne, že 180 stupňová otočka v prípade Nemecka z hľadiska schopnosti zdieľať zdroje v rámci EÚ. Čiže to je mimoriadne pozitívny vývoj a myslím si, že to vytvára také, aby som povedal, pozitívne makroekonomické prostredie aj pre Slovensko a celkovo ako nastavenie, v rámci ktorého naša ekonomika funguje. Pretože to ten proces zjednocovania únie tým pádom môže napredovať jednoznačne.
Čo je podľa teba taká oblasť, do ktorej by sme mali ako spoločnosť investovať, čo je dôležité? Možno, že už niektoré veci spomenul, ale čo by to malo byť také, že naozaj do tohto poďme investovať teraz ako taká hlavná priorita do budúcnosti?
Ja myslím, že úplne zásadná vec, a nepoviem vôbec nič prekvapivé, je investovať do vedy, výskumu a vysokého školstva. To je niečo, čo sa tu roky zanedbáva. Samozrejme, nie je to jediná oblasť, ktorá by potrebovala investície v našej spoločnosti. Ale myslím si, že tomto je budúcnosť tejto krajiny, pretože my máme množstvo schopných ľudí aj na univerzitách a množstvo schopných mladých ľudí, ktorí majú obrovský potenciál a vidíme to, kedykoľvek sa pozrieme na to, kde naši mladí vedci alebo mladí študenti odchádzajú a pracujú v zahraničí a sú úspešní, že my by sme mali vytvoriť podmienky práve týmito investíciami a reformami vo vysokom školstve, ale aj reformami vo financovaní vedy a tak ďalej. By sme mali vytvoriť úspešné prostredie na úspešný rozvoj vedeckého potenciálu, výskumného potenciálu tejto krajiny. To je absolútne zásadné.
Keď sa ešte vrátim k tomu, čo robíš, k politológii, že vidíš tam nejaké zmeny, ako sa tento odbor bude meniť do budúcnosti, čo môžeme od tej politológie očakávať. Niektoré odbory, keď sme sa rozprávali s ľuďmi, že aj spoločenských alebo humanitných vie sa dosť radikálne menia, neviem, história, archeológia alebo ďalšie vedy, že čo môžeme očakávať od politológie, nejaké posuny?
Myslím, že politológia, tak ako aj iné spoločenské vedy, určite sa menia a celkom, ako hovoríš, radikálne. V niektorých oblastiach máme síce staré otázky, ktoré sú tu storočia, ale máme nové spôsoby, ako ich skúmať. A teda napríklad myslím, že je veľmi bežné, začína byť veľmi bežné, že ľudia pracujú v spolupráci s vedcami v oblasti informačných technológií, kde sa povedzme stimulujú niektoré procesy politické, kde sa vytvárajú aj celkom solidné databázy niektorých procesov a tak ďalej. Čiže to je myslím, že veľmi zaujímavé. Čiže ako keby to prepájanie s niektorými aspektmi prírodných, respektíve informačných vied v oblastiach informačných technológií, to si myslím, že bude určite nasledovať. Skúmanie takých vecí ako umelá inteligencia, a takisto je veľmi tou oblasťou, pretože musíme pochopiť, akým spôsobom to vplýva na povedzme rozhodovacie procesy, ako to vytvára podmienky rozhodovania pre politikov, ale aj v iných častiach teda ako našej spoločnosti, lebo to môže mať potom ako aj zásadné štruktúrálne vplyvy na to, akým spôsobom sa rozhodnutia robia. Čiže napríklad umelá inteligencia, že je ďalší taký priestor, ktorý sa musí skúmať. A teda tam je aj politológia zatiaľ ešte, ako myslím, že je priestor na spoluprácu. A potom samozrejme vždy, ako by som povedal, interdisciplinárne prepájanie politológie s inými vedami, čo je úplne prirodzená vec pre politológov, pretože politológia sama o sebe je ako veda, ktorá je natiahnutá medzi, nazvime to, sociológiou, právom a históriou, takými troma kľúčovými oblastiami, tak si myslím, že to je veľmi prirodzené pre nás a aj to bude ďalej pokračovať. Že tieto všetky prepojenia a interdisciplinarita je úplne kľúčová vec.
Keď sa pozrieme tak do budúcnosti opäť trošku, že aká je taká tá perspektívna oblasť podľa teba? Čo by napríklad by si odporučil, neviem, svojim deťom alebo svojmu mladšiemu ja, čomu sa venovať, čo študovať?
Myslím, že nedá sa tak jednoznačne povedať, že je jedna oblasť, na ktorú by som nejakým spôsobom niekoho zameriaval a niekoho posúval. Tam sú rôzne oblasti, ktoré sa rozvíjajú veľmi dynamicky a ktoré budú veľmi dôležité a myslím si, že spoločenské a humanitné vedy budú naďalej absolútne kľúčovým prvkom pri skúmaní vo vedeckom poznaní a vedeckom bádaní, pretože bez spoločenských a humanitných vied samozrejme nemôžeme pochopiť, ako sa táto spoločnosť rozvíja a akým spôsobom povedzme aj to, čo prírodní vedci skúmajú, je kontextualizovateľné a využiteľné pre našu spoločnosť, pre dobro ľudstva. Čiže v tom zmysle spoločenské a humanitné vedy sú absolútne kľúčové. Ale na druhej strane pochopiteľne sú rôzne oblasti vied a aj potom také cool veci ako architektúra alebo dizajn a podobne, ktoré rozhodne sú mimoriadne cool a treba sa nad tým zamýšľať. Mne sa páči taká tá myšlienka, ktorou prišla Európska komisia svojho času, je to asi 2 roky dozadu, alebo je to rok a pol dozadu, keď hovorili o tom, akým spôsobom by sa dalo v Európe rozvinúť nový Bauhaus. A to je taká ako keby strešná myšlienka pre ten, by som povedal, pozitívny spoločenský posun, ktorý má presah do dizajnu, má presah do technológií, má presah do environmentálnych otázok a samozrejme v neposlednom rade do organizácie spoločnosti. Takže, lebo to bol svojho času Bauhaus, keď prišiel po prvej svetovej vojne a keď to bol taký obrovský modernizačný posun, tak ja si myslím, že ten nový európsky Bauhaus, že to je niečo, čo by bolo treba nejakým spôsobom, nad čím sa treba zamýšľať, pochopiteľne. A bolo by dobre k tomu vedieť prispieť.
Čo ťa vlastne motivuje robiť vedu? Prečo si vedcom?
Myslím, že je to v konečnom dôsledku, keď sa nad tým tak zamýšľam. Sú to dve veci. Na jednej strane je to taká snaha o predsa len nejaké zlepšenie sveta. Ako som istým spôsobom možno idealista, ale všetko, čo robím, čo sa týka vedy, vždy to musí mať nejaký presah na praktickú realitu. Ja nie som vedec, ktorý robí vedu pre vedu, len tak, aby proste som teoretizoval niečo vzdialené od sveta. Vždy, čo robím a keď tu mám čokoľvek, to musí mať praktický dopad a aby som dokázal využiť to, čo vyskúmam na nejaké praktické uvažovanie o tom, ako funguje svet, teda jednak na pochopenie sveta, ale samozrejme aj na potom eventuálne navrhnutie zlepšenie sveta. Nie je to možno tak bombasticky, možno trošku idealisticky, ale ja trošku taký možno som, lebo ak sa pýtaš na tú moju motiváciu, tak to tam za tým vždy je. Takže jednak pochopiť svet a potom možno ho trochu pustia zle.
A to bude ten svet lepší v budúcnosti?
Nuž, to sa samozrejme úplne definitívne nedá odhadnúť, lebo samozrejme vidíme rozličné typy vývoja, ktoré aj v súčasnosti prebiehajú, ale ja mám taký ten ako, asi to je možno, že v mojej natúre, že som v zásade optimista, takže napriek všetkým problémom, ktoré v súčasnosti zažívame, a teda nie sú teda malé to, čo sa deje na Ukrajine, to ruská invázia, ktorá sa snaží podkopať to, čo je súčasné liberálne medzinárodné usporiadanie, náš svet, v ktorom žijeme, tak to nie sú malé problémy, ale pochopiteľne myslím si napriek tomu, že ten svet dokážeme zachrániť. akokoľvek sa o to, musíme sa skrátka o to snažiť a to je také moje presvedčenie. A ako hovorieval jeden z mojich mentorov, James March, on spomínal Honorého Boneta, čo bol jeden stredoveký učenec vo Francúzsku, ktorý hovorieval, že musíme brániť náš svet a musíme brániť naše presvedčenia. A pokiaľ by sme mali pri tom padnúť, tak to robme tak, aby to nebol spravodlivý osud.
Dobre, toto by sa možno aj skončil náš rozhovor. Ďakujem, Jozef, veľmi pekne za tvoj čas.
A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, Daniel.
Podcast Veda odpovedá je súčasťou projektu Slovensko po COVID-19, ktorý je podporený z programu Active Citizens Fund Slovakia a financovaný z finančného mechanizmu EHP 2014 až 2021. Správcom programu je nadácia Ecopolis v partnerstve s nadáciou Otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
Pre viac informácií o projekte klikajte na www.vedaodpoveda.sk, kde nájdete aj všetky naše epizódy.